Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za oktober 2025 za sodelovanje med različnimi verskimi izročili. Monsignor Gallagher, preoblikovati Organizacijo združenih narodov za spodbujanje miru, razvoja in človekovih pravic. Prvi del, pogreb romunskega kardinala Murešana, obhajanje Slomškove nedelje in 400-letnice misijonske družbe Lazarista v Celju. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije, deteta Jezusa. Molimo, da bi verniki različnih verskih izročil delali skupaj za obrambo in spodbujanje miru, pravičnosti in človeškega bratstva. Papežev molitveni namen za sodelovanje med različnimi verskimi izročili.
Gospod Jezus, Ti, ki si v različnosti en sam in gleda z ljubeznijo vsako osebo, pomagaj nam, da se bomo prepoznali kot bratje in sestre, ki so poklicani, da živijo, molijo, delajo in sanjajo skupaj. Živimo v svetu, ki je poln lepote, pa tudi ranjen zaradi globoke razdeljenosti. Včasih verstva, namesto da bi nas združevala, postane vzrok za spor. Podari nam svojega duha, ki naj očisti naša srca, da bomo prepoznali to, kar nas združuje, in se od tod naučili ponovno poslušati, ter sodelovati in ne uničevati. Naj nas konkretni zgledi miru, pravičnosti in bratstva v verstvi navdihujejo pri verovanju, da je možno živeti in delati skupaj onkraj naših razlik. Da se verstvo ne bi uporabljalo kot orožje ali zidov, ampak bi živeli kot mostove ter prerope, ter tako omogočili uresničitev sanj o skupnem dobrem, spremljanju življenja, podpiranju upanja, ter tako postali kvas edinosti v razdeljenem svetu.
Monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v ponedeljek 29. septembra nagovoril udeležence 80. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku. Opozoril je, da si je potrebno prizadevati za mir. Z razoroževanjem in spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava ter s premagovanjem krize multilateralizma. Izpostavil je tudi vrednost človeškega dostojanstva in skrbi za stvarstvo ter opozoril na nevarnosti povezane z umetno inteligenco. Omenil je še področja, kjer potekajo konflikti, ter izrazil upanje, da bo z diplomacijo in dialogom mogoče doseči premirje. Danes predstavljamo povzetek prvega dela nadškofovega govora v New Yorku. Uvodoma je na splošni razpravi, ki letos poteka pod naslovom Bolje skupaj, 80 let in več za mir, razvoj in človekove pravice, spomnil na besede, ki jih je papež Leon XIV. Ob začetku pontifikata namenil svetu zaznamovanem z vojnami in konflikti. Mir naj bo z vami vsemi. Neoborožen in razorožujoč mir. Ponižen, ustrajen mir. Tajnik za odnose z državami je ob tem tudi sam pozval k miru, saj je to cilj, h kateremu morajo stremeti prizadevanja mednarodne skupnosti v svetu, ki je spremenjen in zaznamovan z nastajajočimi grožnjami. Od Ukrajine do Bližnjega vzhoda, od Sudana do Demokratične republike Kongo in drugih konfliktnih območij, pot, ki je treba še naprej slediti, ostaja dialog, multilateralizem in razoroževanje. V teh težkih razmerah Sveti sedež ponovno poudarja, da je potrebno v središče postaviti dostojanstvo človeške osebe, zaščito pravice do življenja, reševanje podnebne krize, vzroka za neenakost, ki še posebej prizadene migrante in begunce, ter nadzor tveganj umetne inteligence, ki je opredeljena kot izjemen dosežek, vendar potencialno nevaren, če za učinkovitost žrtvuje dostojanstvo. Po besedah monsignorja Gallagherja je večstransko sodelovanje bistvenega pomena za reševanje globalnih vprašanj. Zato je treba ponovno potrditi temeljne vrednote organizacije. spodbujanje mednarodnega miru, razvoj ter univerzalne človekove pravice. Gre za vrednote, ki so še pomembnejše v vedno bolj razdrobljenem svetu. Ta je zaznamovan z izolacionizmom, ki povzroča predvidljivo nestabilnost, ki se kaže v težavah, ki pestijo današnji svet. To so stopnjevanje geopolitičnih napetosti, trenutna podnebna kriza, povečevanje neenakosti in naraščajoča revščina. Gre za vprašanja, ki pričajo o spremenjenem mednarodnem kontekstu z novimi grožnjami, ki jih nobena država ne more soočiti sama. V teh okoliščinah Sveti sedež predstavlja glas tistih, ki nimajo glasu, ter se zavzema za svet, v katerem mir prevlada nad konflikti, pravičnost zmaga nad neenakostmi, pravna država nadomesti oblast sile ter resnica razsvetljuje pot k pristni človeški blaginji. V nadaljevanju je nadškof spregovoril o miru, ki ni samo odsotnost konflikta ali ravnovesje med nasprotniki, ampak vrednota ukoreninjena v medsebojnem, dejavnem in vključujočem spoštovanju, kot je že dejal papež Leon XIV. Da bi ga zgradili, je treba zavrniti sovraštvo in maščevanje ter namesto tega spodbujati dialog in spravo. Gre za vrednote, ki so v središču diplomacije in ki jih mora mednarodna skupnost spodbujati s konkretnimi dejanji. V tem okviru je Sveti sedež ponovno predlagal ustanovitev svetovnega sklada, ki bi se delno financiral iz sredstev za vojaške izdatke, da bi izkoreninili revščino in lakoto, spodbujali trajnostni razvoj in soočili podnebne spremembe. Tajnik za odnose z državami je poudaril, da je za tišino orožja potrebno graditi zaupanje. Temu pa nasprotuje oboroževalna tekma, ki ustvarja nove grožnje in poslabšuje strahove. Vrtoglava vsota globalnih vojaških izdatkov, kar 2,72 biliona dolarjev v letu 2024, ohranja cikle nasilja in razdeljenosti ter oduzema vire revnim in ranljivim. Razorožitev ni politični izračun, ampak moralna nujnost. Zato je zaskrbljujoče, da se več držav umika iz mednarodnih pogodb. To je alarmantno predvsem v zvezi z jedrskim orožjem. Zaloge je treba zmanjšati, modernizacijo arzenalov pa ustaviti. Podatki kažejo, da je na svetu več kot 12 tisoč jedrskih konic skupno eksplozivno močjo 1,5 gigatone, kar je enakovredno več kot 100 tisoč bombam, ki so bile odvržene na Hirošimo. Ob 80. obletnici bombardiranja tega japonskega mesta skupaj z Nagasakijem je monsenjor Gallagher zatrdil, da ni nobenega dvoma, da je svet brez jedrskega orožja nujen in mogoč. Drugi steber miru pa je spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Njegovo kršenje z napadi na civiliste, bolnišnice, šole in verske objekte predstavlja hud vojni zločin. K temu se prišteva tudi uporaba lakote kot orožja. Gallagher je ob tem opozoril, da je vojaško osebje popolnoma odgovorno za svoja dejanja, ki jih ni mogoče opravičiti s poslušnostjo ukazom. V vojnih razmerah deluje tudi veliko humanitarnih delavcev, ki se pri svojem poslanstvu srečujejo z velikimi izzivi. To so ogrožena varnost, pomankanje virov, omejen dostop do pomoči. Sveti sedež opozarja tudi na svobodo misli, vesti in vere. Več kot 360 milijonov kristjanov namreč danes živi na področjih močnega preganjanja ali diskriminacije, kar krščanstvo uvršča med najbolj preganjeno versko skupino na svetu. Tajnik za odnose z državami je opozoril, da nobena država ali družba ne sme primorati ljudi k dejanjem, ki so v nasprotju z njihovo vestjo. V tem kontekstu je bistvenega pomena medverski dialog. Ne gre samo za izmenjavo idej, ampak za skupno pot k medsebojnemu spoštovanju, pravičnosti in miru. To je nujna naloga v svetu, ki ga zaznamujejo ekstremizem, polarizacija in konflikti, ki jih pogosto večajo nerazumevanja. Ob tem je monsignor Gallagher spomnil, da bo Sveti sedež letos obhajal 60-letnico koncilske izjave Nostra Aetate o odnosih z nekrščanskimi verstvi.
V Blaju v Romuniji je v ponedeljek 29. septembra potekal pogreb višjega nadškofa romunske grkokatoliške cerkve kardinala Luciana Murešana. Bil je priča mnogih let preganjanja cerkve med komunističnim režimom. Velik pričevalec Kristusa, zvestobe cerkvi in Petrovemu nasledniku, in to za ceno ogromnih žrtev, je med homilijo dejal prefekt dikasterija za vzhodne cerkve kardinal Claudio Guggeroti. Zemeljsko slovo od kardinala Luciana Murešana, ki je v 95. letu starosti umrl prejšnji četrtek, predstavlja zgodovinski dan in preobrat v zgodovini te države in njene vere. Zaznamuje zemeljski konec tiste generacije, ki je izpovedovala krščansko vero vse do najgrozovitejšega trpljenja. Kardinal je bil velik pričevalec Kristusa, zvestobe cerkvi in Petrovemu nasledniku in to za ceno ogromnih žrtev, nenehnih in naglih sprememb v svojem življenju, ki so mu bile naložene zaradi njegove verske pripadnosti, osebne priprave in spodbujanja vernikov, kar je opravljal tajno, v temi. Čeprav je to v resnici predstavljalo čudovito luč, ki je razsvetljevala srca in navdihovala plemenita dejanja. Ob koncu dramatičnih dogodkov je bil tudi protagonist ponovnega rojstva grkokatoliške cerkve v Romuniji, polnega upanja, je dejal kardinal Guggeroti. Leta nepredstavljivega trpljenja so po njegovih besedah znamenje tistega, kar odnos med državo in cerkvijo ne sme in ne more biti. Odnos podrejenosti, ki v temelju spodkopava versko svobodo. Zakaj so tisti, ki se bojijo nasprotovanja, v strahu pred Bogom? Morda zato, ker je Bog vendarle vedno skrita navzočnost v srcu vsakega človeka in zavestna vsemogočna navzočnost, ki je zato zmožna končne sodbe, ko bo prišla skrivnost smrti in se je nič ne bo moglo upreti. Ali morda zaradi velikega pomena, ki ga ima vera, ker presega meje države in vzpostavlja svetovno solidarnost, kot je to razvidno iz zapisov sodišč, ki so kristjane, v tem primeru zlasti katoličane, obsodila na zelo stroge kazni. Kardinal Guggeroti se je v papeževem imenu in v imenu vse katoliške cerkve zahvalil kardinalu Murešanu in vsem škofom, duhovnikom in vernikom laikom za pričevanje zvestobe, ki je bilo v zahodnem svetu malo znano, bodi si zato, ker se ga je skrbno skrivalo, bodi si zato, ker so določene ideološke politike bile prisotne v mnogih zahodnih krogih in je obstajala bojazen, da bi izgubili njihovo naklonjenost. Tem ljudem je bil postavljen konkreten pogoj. Če hočeš, se lahko rešiš. Dovolj je, da zanikaš svojo vero, kar so takoj zavrnili, pri tem pa se dobro zavedali, kam jih to vodi. Da so se pogrebne slovesnosti udeležili tudi romunski politični predstavniki, med njimi prav tako državni predsednik, je po kardinalovih besedah velikega pomena. Ne le zato, ker je na ta način izraženo spoštovanje celotnega romunskega naroda in njegovih institucij do tega našega pokojnega brata, ampak tudi zato, ker je to priznanje vsega, kar je storil za rast državljanske zavesti te države, in za zaščito nedotakljivega dostojanstva vsakega človeškega življenja. Kdor zna reči ne nasilju, kdor splošne pravice in lastna prepričanja postavi nad lahke kompromise, popuščanja iz strahu ali vdajo nizkotnemu laskanju in izsiljevanju, je učitelj naroda, je živo pričevanje za mlade in je povabilo naj domovino vedno postavimo na temelje spoštovanja in skupne udeležbe pri izgradnji pravične in velikodušne družbe, ki je odprta za raznolikost in sposobna sprejeti ideje in prepričanja, ki kljub svoje različnosti lahko in želijo prispevati k skupnemu dobremu. Prisotnost civilnih oblasti je tudi znamenje prizadevanja, da se več ne bi ponovila sramotna dejanja preteklosti, da bi se očistil spomin in da se pri vodenju naroda potrdijo in okrepijo pravilna ravnanja, zlasti v teh težkih in protislavnih časih, ko se zdi, da se svet vrača k pozicijam in odnosom moči in nasilja, za katere smo mislili in upali, da so zavedno preteklost. Kardinal je še izpostavil živo solidarnost in vzajemno spoštovanje med katoliško in pravoslavno cerkvijo v Romuniji, med katerima se razvija vedno bolj bratski in solidaren odnos, kljub velikim težavam v preteklosti. Gospod naj sprejme tega svojega služabnika, je kardinal Guggeroti sklenil homilijo, da ga bodo z veseljem sprejeli številni pričevalci vere, ki jih je ta romunska zemlja darovala Bogu s preganjanji, mučenji in nasilno smrtjo. To bo živa prisotnost priprošnikov, ki bodo romunskemu narodu pomagali, da bo čutil nenehno zaščito in vodstvo na poti v prihodnost solidarnosti, odgovornosti ter skrbnega premisleka o svojih odločitvah, da ne bi več pozabil moralnih navdihov in se podal na poti brez vrnitve.
V nedeljo 28. septembra je pri svetem Jožefu nad Celjem potekala vseslovenska in skupna slovesnost ob Slomškovi nedelji in obhajanju 400. letnice misijonske družbe Lazaristov z geslom Slomškom misionarji upanja. Z veseljem in hvaležnostjo so se številni Slomškovi romari in častilci, člani in prijatelji vincencijanske družine, ozirali na velika svetniška lika, zgleda apostolske in misionarske gorečnosti, Slomška in Vincencija. Z duhovno pripravo na praznovanje pa so začeli že 3 nedelje prej in končali s 3 dnevjem pred samim dogodkom. Pri molitvenem bogoslužju pred mašo je sodelovala celotna vincencijanska družina. Somaševanje številnih duhovnikov sobrato Lazaristov, redovnih predstojnikov, vizitatorja Lazaristov Roberta Petkovška, skupaj z upokojenimi nadškofi Antonom Stresom, Marjanom Turenškom, Stanislavom Lipovškom in Stanislavom Hočevarjem, celovškim škofom Jožetom Markecem, škofoma Janezom Kozincem in Andrejem Sajetom, predsednikom Slovenske škofovske konference, upokojenim kardinalom monsignorjem Francem Rodetom je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Slovesnost pa so oblikovali še mnogi liturgični in drugi sodelavci. Pozdravni nagovor je imel vizitator Lazaristov dr. Petkovšek. Uvod omaše je izrekel nadškof Stres, oče naš škof Kozinc, pozdrav miru, škof se je. K darovanju sta dar kruha in vina prinesla Tanja in Simon Ozvatič, zastopnika Slomškove in vincencijanske dediščine. Ob koncu slavje je spregovoril tudi postulator nadškof dr. Turenšek. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije, deteta Jezusa. Mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam, ki molijo k njej. Svojim globokim duhovnim naukom pa je razsvetlila tudi vso cerkev. Tako je Benedikt 16. dejal v svoji katehezi o sveti Tereziji deteta Jezusa, cerkveni učiteljici in zavetnici misijonov, ki goduje 1. oktobra. Karmeličanska redovnica, rojena leta 1873 v Franciji, je živela samo 24 let. Njeno življenje je bilo zelo preprosto in skrito. Po smrti umrla je zvečer 30. septembra 1897 in objavi njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in priljubljenih svetnic. Janez Pavel II. Jo je označil kot strokovnjakinjo za znanost ljubezni. To znanost, po kateri v ljubezni zasije vsa resnica vere, izraža Terezija predvsem v pripovedi o svojem življenju, ki je šla leto po njeni smrti pod naslovom Povez duše. Knjiga je takoj postala svetovna uspešnica. Dejansko je to čudovita ljubezenska zgodba, ki jo avtorica pripoveduje tako pristno, da bralca nujno prevzame. Kakšna je ta ljubezen, ki je napolnila Terezino življenje? Ima obličje, ima ime, je Jezus. Njeno redovno ime, sveta Terezija deteta Jezusa in svetega obličja, izraža program vsega njenega življenja, v povezanosti z osrednjimi skrivnostmi učlovečenja in odrešenja. In redovne za obljube na praznik Marijinega rojstva 8. septembra 1890 so za njo prava duhovna poroka. V evangeljski majhnosti na tako lep praznik postanem Jezusova nevesta, je zapisala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.